Takk og lov, en podcast fra Juridika og Juristenes Utdanningssenter.
Hei og hjertelig velkommen til nok en episode av Takk og lov, en podcast for deg som lurer på hvordan jussen, og kanskje også juristene, og I dette tilfellet også medisinerne, egentlig skrudd sammen. For I dag så skal vi snakke om et av møtepunktene mellom to ærverdige profesjoner, nemlig jus og medisin. Vi skal snakke om rettsmedisin. Og rettsmedisin, det jo, altså rettsmedisinere, de bistår jo dommere og påtalemyndighet og politi og forsvarer av og til I spørsmål som har med ja, møtepunkt mellom rett og medisin å gjøre.
Ja.
Ja, og da har du allerede introdusert deg selv nesten, Ida Katrine Gravensten. Tusen takk for at du ville være med her I dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Du lege og rettsmedisiner.
Ja.
Og mange vil kjenne deg kanskje fra Instagram. Ikke du litt sånn influencer?
Ja, jeg vet ikke om jeg vil si at jeg kjent fra Instagram.
Men, hva heter du der? Du heter?
Ida Rettsmedisiner.
Ida Rettsmedisiner. Mm. Altså ikke idrettsmedisiner, men Ida Rettsmedisiner.
Mm. Ja? Og det litt sånn uttesting av formidling. Men jeg har drevet med formidling en god stund. Blant annet I Abelstårn-programmet på NRK P2.
Abelstårn, der det vi har deg fra.
Det der jeg kjent ja, fra.
Der du kjent fra. Abelstårn, your claim to fame. Mm. Det jeg kjenner deg jo egentlig ikke derfra. Jeg traff deg helt tilfeldig I høst på det som heter, nå husker jeg ikke helt hva det heter, men det sånn obligatorisk, kurs I universitetspedagogikk.
Det grunnkurs I universitetspedagogikk?
Ja, det grunnkurs. Så de av oss som da har undervist en stund, vi var litt flabbe for å først da ta det grunnkurset.
Jeg ble litt overrasket over å se deg der, det må jeg bare innrømme.
ja, jeg var litt...
Har ikke du tatt dette for liksom...
Nei, ja, det rakk ikke, det ble liksom aldri til det der. Så jeg gikk jo med åpen sinn, og fant ut at jeg både lærte veldig mye nytt og spennende, men ikke minst traff deg og de andre på den kollega-veiledningsgruppen vår, hvor vi gikk rundt og fulgte hverandres undervisning og kommenterte på den. Mm. Det var veldig gøy. Da fikk jeg overvære min første rettsmedisinske forelesning, som du holdt. Det var veldig både opplysende og underholdende.
Ja, så bra.
Du var flink til å undervise. Jeg tror egentlig ikke du trengte å gå på det kurset, eller?
Hva da? Det undervisningskurset?
Nei.
Åh, jeg synes det gir jo et helt annet perspektiv å se undervisning, altså få tilbakemeldinger utenfra. Og, så jeg tror kanskje det det som liksom hovedpoenget, at du skal gjøre deg noen tanker og tenke fornying da. Veldig mange som underviser på universitetet, det gjelder jo meg også, som en ung, egentlig relativt ung foreleser, da. Jeg har holdt på med det I 2 år, så gjør man liksom bare det samme gamle som det du har sett dine forelesere og har gjort før deg. Og så det litt skummelt å tenke nytt.
Ja, jeg fikk masse ut av det. Jeg gikk dit med ikke så negativ innstilling. Jeg hadde inntrykk av at mange syntes at dette var dumt fordi det var obligatorisk, men min erfaring at sånne obligatoriske ting ofte har noe ved seg likevel, og det hadde virkelig dette her.
Ja, det var kjempebra. Så,
ja, det var dagens skryt av Universitetet I Oslo, men vi må jo snakke om rettsmedisin, som dagens tema, og dette faktisk... Ofte så har vi en litt sånn åpen tilnærming til temaene I denne podden her, men her, jo mer jeg har lest meg på dette, jo mer slår det meg at denne episoden en bekymringsmelding.
Ja, det egentlig det. Og det noe som jeg har engasjert meg I en stund, altså rettsmedisinens stilling I Norge, egentlig.
Ja.
Si sånn. Men en ting som jeg bare må presisere da, ja. Før vi går videre, at jeg jobber jo med det som som ofte folk anser som liksom klassisk I rettsmedisinen. Da.
Ja, ok, la oss starte der. Hva rettsmedisin?
Rettsmedisin jo egentlig anvendelse av alle former for medisinsk kunnskap I rettens tjeneste.
Og det vi tenker på, det sånn CSI, eller kanskje en eller annen rettsmedisiner I Inspector Morse, eller ja. Sånne serier, hvor noen som kan... vet hva som blir resultatet av at noen slår noen I hodet med et hjernerør, hvordan ser det ut da,
ja.
Eller hvis noen har blitt forgiftet, hvordan ja. Finner man ut det?
Ja, nei, det da må det gjøres rettstoksikologiske analyser da,
okay.
I forbindelse med obduksjon.
Og da, obduksjon, bare ta ja. Det først, da vi på de døde menneskene.
Nettopp, for ja. Jeg jo da den rettsmedisineren du forestiller deg når du tenker på rettsmedisiner.
Ja.
Det ikke helt sånn på TV, men det på en måte vi klassiske rättsmedicinerne som driver med rättspatologi, alltså undersökelse av döda människor för att finna dödsorsak, dokumentera skador, si något kanske om händelsesförlopp och omständigheter eller I alla fall försöka.
Ja.
Och så undersöker vi också levande personer som man misstänker har varit utsatt för våld eller kanske också har utövt våld. Vi undersöker ju ofta siktade I drapssaker för exempel.
Ja, så hvis du har slått till en person så vill du ha några märker på näven din kanske. Och ja. Då kan det si något om hvordan slaget.
Ja, eller hvis du inte har det så kan du plötsligt eftertid hävda att det var nödverge. Och då är det ja. Lite dumt att inte ha dokumenterat om du hade någon skador.
Nettopp. Och mm. så när blir dere koblet på då? Det förekommer att det må være politiet som tar kontakt med dere ofta då.
Ja, så det ofta politiet. Det kan också vara att vi blir bedt om att skriva en uttalelse. Alltså att vi blir rättsuppnämnt då. Som en slags sån extern
inte sant en sakkyndig som hjälper dessa domarna som egentligen bara kan juridisk metode med att värdera några medicinska spørsmål.
Ja, men väldigt ofta är det politiet som är liksom första och påtale alltså politiadvokat då, politijurist.
Och vad sker någon är död eller någon är blivit utsatt för något som kanske är våld? Ja. Och så ringer det till dere, eller vad?
Ja, alltså vi gör ju väldigt det vi gör allra mest är ju obduktioner, sant? Ja. Undersökelse utvändig och invändig av döda människor och de allra flesta av dem är ju inte folk som har blivit drept. Det är personer som har funnit oväntat döda hemma. En del av de kan ha naturlig dödsorsak. Det kan vara förgiftningar. Vi undersöker väldigt mycket självmord och olyckor.
Vad är kriterierna för att det blir obduktion? Är det att man inte vet dödsorsaken?
Ja, det är ju ett helt ganska definierat lovverk där I straffprocessloven bland annat och obduktionsloven
har egen obduktionslov.
Ja,
aldrig läst.
Nej. Ja, Nej. Men mycket står i straffeprocessloven och I
Ja, den har läst.
Ja. ja, och I på något sätt förarbetena och gurimalla, vad är det heter för nå? Påtale
instruksen.
Ja. Yes. Så då, liksom då är det ju någon helt klara där sån är det misstanke om att döden är förvolt vid en straffbar handling så skall det utföras rättslig obduktion.
Ja, så det, det skall
Ja, ja. För det är viktigt att skilja här. Det är något som heter rättslig obduktion och något som heter medicinsk obduktion.
Okej, okay, vad är skillnaden?
Ja. Nej, rättslig det är då allt som är straffbara förhåll. Och så är det, hvis det är ukänt lik, alltså man må stadfäste identiteten,
ja.
Så ska det göras rättslig obduktion. Och så är det plötsligt oväntade dödsfall hos barn av ja. Ukänt orsak. Och så I den nya obduktionslova nu från 2020 så blev det också bestämt att alla drepte I vägtrafiken ska obduceras rättsligt. Oh ja. Och så är det en del anbefalinger och det är då hvis det är gärna borde kan vara misstanke om unaturlig dödsorsak alltså att det skyldes en yttre påverkning döden. Och då är det självdrap, olyckor, dödsfall I fängsel. För där kan det ju plötsligt bli
ja, då är det spörsmål om fängelsejobben sin, ja.
Ja. Oväntade dödsfall under hälsoomsorg alltså för exempel ja. I sjukhus, sant? För det kan bli spörsmål om det har varit svikt
ja.
Och eller fel I behandling. Och så ja, en räcke såna. Och så är det också disse som har dött plötsligt oväntat hemma utan känt orsak, för det kan vara ett drap eller det kan vara en överdos eller det kan vara ett självdrap.
Ja.
Så mens patologene, altså sykehuspatologene, de som gjør de medisinske obduksjonene, de obduserer I større grad dødsfall hvor man I utgangspunktet mistenker sykdom. Og kanskje de har vært under utredning for kreft, eller at de har vært I et behandlingssystem, men så har man kanskje fortsatt ubesvarte spørsmål. Da. Så det kan være fordi at man ønsker å lære noe av det I forhold til behandling, eller at det har vært uavklart for de pårørende hva som egentlig skjedde der.
Ja, sånn, ja.
Men det er gjerne ikke noen konkret mistanke om sviktig helsehjelp. Da.
Nei.
Så, og I tidligere så obduserte jo patologene I mye større grad enn de gjør I dag.
Ja, for dette husker jeg sånn vagt. Jeg trådte jo mine barnesko på Ullevål sykehus, for da jeg inntrykk at altså jeg skulle jo bli lege lenge, og fordi far jobbet der. Og da var vi inne I sånn obduksjonsteater.
Ja.
Det finnes det. Ennå? Eller var det noe I gamle dager?
Nei, heldigvis. Vi ikke med sånt lenger.
Ja, hvorfor det heldigvis?
Anatomiske teater. Nei, altså personlig tenker jeg at de som hadde hatt lyst til å se en obduksjon, på en måte burde fått muligheten. Fordi det jo en sånn, du får et litt sånn avklart forhold til det ved å gjøre det, og det veldig sånn, det jo veldig interessant fra et sånt faglig, og, altså mennesker jo nysgjerrige, liksom. Vi ønsker jo å vite hvordan ting henger sammen. Og, så jeg tenker at det naturlig å synes det litt grann interessant og fascinerende. Samtidig så tror jeg ikke, det jo ikke for alle. Altså, mange har jo aversjoner mot dette.
Men det trenger jo ikke være tvang, men Nei. Det kunne være mulighet.
Men så det dette at disse menneskene har jo da dødd, en brå død I de fleste tilfeller. Og de bestemmer jo ikke at de der. Det sånn, politi ja. Som bestemmer.
Det litt sånn verdigheten deres på et vis.
Du har ikke lov til å motsette deg en rettsmedisinsk obduksjon. Sånn at, og det
hensyn til personvern. Du kan vel ikke heller sånn rent praktisk?
Nei, så skal de...
Skal dø, men
ja. Ja, men de pårørende har ikke anledning til å reservere seg. Så, men det skal ikke være underholdning da, av poenget. Det, skal være, det personvern, og det en viss verdighet over det hele. Så. Okay. Men det jeg skulle si litt om dette med rettsmedisin, fordi rettsmedisin i vi forstand jo også rettspsykiatri, rettstoksikologi, altså at man analyserer giftstoffer, rettsgenetikk.
Hva det? Og ja, du finner ut hvem som faren til hvem.
Ja, ja, men også sporprøver i forbindelse med straffesaker. Så tar man sporprøver, det, altså DNA-prøver,
ja, ikke sant? DNA-prøver, ja.
Og da det de som analyserer det, rettsgenetikerne. Og så det jo også andre ting som rettsantropologi og rettstannleger. Så det liksom,
ja. Ja, det jo ikke, det forekommer å være noen rettshistorie som, hvor tannlegebevis ganske sentrale.
Ja, helt klart. Og også identifiseringssaker. Men det der med tannbevis, det jo... Ja, det har vært litt omdiskutert.
Vi får lage en egen episode om det. Ja. Men, ok, og hvordan rettsmedisin i Norge organisert?
Ja, vi har jo ikke noen enhetlig organisering.
Hæ?
Nei, vi har ikke noen nasjonalt organ for rettsmedisin. Vi har ikke en enhetlig organisering av tjenestene. Så rettsmedisin i Norge startet jo som et universitetsfag i Oslo. Altså, det var vel en del av patologi og anatomi da universitetet ble opprettet i 1814 eller noe sånt nå, hvis jeg ikke tar helt feil.
Nette 1811 kanskje?
Da 1811, ja. Så var det 1814 at den første professoren da i anatomi og rettsmedisin og patologi kom.
Nettopp. Og så ja, fikk sånn vi disse universitetsbygningene nede i sentrum hvor jeg bor nå, og bare just bor nå, men da bodde medisin og patologi og alt mulig der nede, gjorde ikke det?
Ja.
Ja.
Så det har vært et universitetsfag veldig lenge i Oslo, og så har det vært tilknyttet de patologiske avdelingene egentlig i resten av landet, bortsett fra i Bergen har det også et universitetsinstitutt.
Mm.
Men i Oslo nå så var vi først, vi var et universitetsfag, så ble vi, eller institutt, så ble vi en del av folkehelsa, og så vi nå under Oslo Universitetssykehus. Så nå det rettsmedisin de fleste steder organisert under helseforetakene, bortsett fra i Bergen, hvor det fortsatt GADES institutt. Men måten dette gjøres på varierer veldig fra sted til sted. I Oslo det jo da egne rettsmedisinere, og det det liksom alltid vært, som bare jobber med rettsmedisin. Vi obduserer og vi gjør kliniske rettsmedisinske undersøkelser, vi drar på åsteder og vi går i retten på en måte.
Mm.
Mens en god del andre steder i landet så gjør man rettsmedisin som en sånn tilleggsarbeid til patologi da. Altså hvor patologene de obduserer jo også, men som sagt i mye mindre grad, men de gjør jo mest vevsdiagnostikk i forhold til helsehjelp på levende, altså kreftdiagnostikk for eksempel.
Ja.
Har du en kreftsvulst, så det de som ser på små biter av det i mikroskopet.
Ja, sånn, ja. Det det de egentlig primært jobber med, så dette blir en slags annen retning. Ja,
så det har på en måte utviklet seg i hver sin vei over ganske mange år, fordi patologien, altså de har jo med avansert behandling og diagnostikk innenfor blant annet kreft, da, så har jo de fått veldig mange flere oppgaver i den retning når det går på fin diagnostikk.
Så de blir kjempegode på det?
De blir veldig gode på det, og så gjør de i mindre og mindre grad obduksjoner.
Ja.
Fordi at mange har jo blitt utredet ganske mye på forhånd av de som de tidligere obduserte, så det har jo også blitt mindre behov kanskje for den type obduksjoner. Mens man da samtidig innenfor rettsmedisin i mange andre land har anerkjent at dette et eget fag.
Ja.
Fordi at vi ser jo på dødsårsak, og vi ser jo selvfølgelig på sykelige forandringer. Vi må jo ha en basiskunnskap i patologi, altså sykelige forandringer i vev. Fordi vi ser jo hjerteinfarkt og sånne ting vi også. Men vår hovedoppgave jo å på en måte se på helheten, og da særlig med vekt på ytre påvirkning. Sant?
Så bare ta meg gjennom dette. Det sikkert et dumt spørsmål, men for oss som ikke medisinere, hvordan blir man en medisinsk spesialitet egentlig? Altså alle blir utdannet en slags generalistvariant i bunn, og så spesialiserer man seg i en eller annen retning, det sånn?
Ja, ja. Altså du går 6 års medisinstudium, og så går du det som da tidligere het turnuslege, eller du var turnuslege, som nå heter LIS 1, legespesialisering 1.
Okay.
Som en slags sånn grunnkompetanse, hvor du har litt kirurgi, litt medisin, litt allmennmedisin.
Ja.
Og så går de aller fleste inn i et spesialistløp.
Det LIS 2?
2 og 3 og 4.
Oi, det 4,
yes. Ja. Og da, så selv allmennlegen din jo spesialist, eller på vei til å bli spesialist, i allmennmedisin.
Ja.
Hjertelegen din spesialist i hjertemedisin, ikke sant? Du vil helst ikke ha en beinkirurg til å operere hjernen din.
Nei.
Nei.
Enig.
Sant? Så da bør man jo helst også da at det en kompetent utdannet rättsmediciner som faktisk obduserer drepte mennesker og går I rett med det etterpå.
Dette ikke en egen retning I LIS.
Nei, det ikke en spesialitet I Norge. Og det har vært jobbet for, av I hvert fall deler av fagmiljøet, I mange år. Allerede på 1800-tallet så var jo da den gangens professorer opptatt av at dette faget begynte nå å bli så stort og det ble så mange behov at nå måtte vi ha det som et eget fag, som da var adskilt fra anatomien og patologien. Og hvis du sammenligner med Sverige og Danmark og Finland, da, så har jo de hatt spesialitet I rettsmedisin I mange, mange år allerede.
Ok, for det pleier vi jo ofte å sammenligne oss med. Hvorfor det så blitt så annerledes her?
Jeg må skulle svare helt eksakt på det, og jeg har jo da ikke vært en del av hele den historien her, som forbehold...
Hva? Levde du ikke på 1800-tallet?
Nei, som med forbehold om at det folk der som vet mer eller andre ting enn meg om dette da. Så det jo, altså vi har jo et langstrakt land, vi har noen sånne geografiske utfordringer med fjell og sånne ting, og vi jo litt sånn spredte små fagmiljøer.
Men dette tilsier jo egentlig mer... Inni mitt hode så blir det til et argument om at man burde ha en spesialisering nettopp fordi man spres for alle vinner etterpå.
Yes, og jeg jo enig med deg. Men det klart at ikke sant, I og med at da rettsmedisin har vært praktisert som en del av patologien ganske mange steder, mens det ikke har det I Oslo, som det største fagmiljøet, så har det kanskje vært en viss uenighet mellom Oslo og en del av de andre stedene da, om rettsmedisin skal være et eget selvstendig fag, eller om det skal være en grenspesialitet av patologi. Da.
Mm.
Men der har jo helsedirektoratet, dette har jo vært mange runder, det har vært mange NOU-er, det har vært justismord som har skapt nye NOU-er, og, altså Liland-saken for eksempel.
Ja, hva ble konsekvensen av den? Hvordan spilte den inn I denne diskusjonen her?
Nei, så den gjorde at man da satte ned et utvalg etter at det var vel på midten av 90-tallet eller sånt, at det ble avdekket at det var et justismord. Eller at den dommen ble opphevet.
Slutten, kanskje, ja.
Jeg tror det var 96 eller
noe. Ja, det stemmer.
Ja, rundt det. Og da ble det nedsatt et utvalg, blant annet professor, den som da var professor, Torleif Rognum, eller en av dem, professorene I Oslo, rettsmedisin, var jo leder av det utvalget. Det var en NOU fra da, 2001, hvor man gikk gjennom, altså, man vurderte behovet for å heve kompetansen på de rettsmedisinske tjenestene, da, og på en måte også så på organiseringen og hvordan alt var. Og det, da også anbefalte man jo, flertallet I det utvalget anbefalte da, at det skulle opprettes en egen rettsmedisinsk spesialitet. Og så har det vært mange runder etterpå, og nå sist I 2020 så var det helsedirektoratet som da hadde gjort en utredning på oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet, og som da også var helt klare I sin anbefaling om at for å på en måte styrke de rettsmedisinske tjenestene, heve kompetansen, så må det på plass en spesialitet I rettsmedisin.
Alle får dette?
Ja, jeg vil ikke si alle, men det har vært en trend mot at flere og flere og flere innser det behovet. Da.
Ja.
For å si sånn. Nå skal jeg ikke si at det helt full Nei, altså det skjer, enighet.
Det skjer jo ikke I akademia, det alltid Nei. Noe uenighet, og det jo bare sunt og fint. Men ok, det høres ut som I hvert fall tendensen har vært I denne retningen, og man for så vidt også har laget et kunnskapsgrunnlag for at politikerne kan vette noe.
Ja.
Og det har ikke skjedd.
Nei, så det var jo da en helt klar anbefaling fra helsedirektoratet, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som jobbet med det ganske intensivt I 3 år. Det var jo pandemi, så det var jo ikke alt, altså, gikk jo ikke kjemperaskt. Men så da, rett før påske I fjor, da, så fikk vi bare beskjed, egentlig via hun som ledet den arbeidsgruppen I helsedirektoratet, om at helse- og omsorgsdepartementet bare hadde satt foten ned og bedt dem legge vekk dette arbeidet.
Uten begrunnelse?
Ikke noe begrunnelse. Jeg har ikke hørt noe begrunnelse. Og vi har etterspurt det.
Dette jo helt useriøst. Altså, det greit å velge bort noe, men man må jo kunne gi en begrunnelse.
Jeg vet ikke hvordan disse prosessene fungerer, om det I det hele tatt skrives referater og hvor de... Vi har I hvert fall ikke sett noe referat og ingen begrunnelse. Og jeg har jo vært ute I media med dette et par ganger I sommer, og jeg ble jo faktisk ganske frustrert, fordi nå har jeg... Altså, da blir det jo litt sånn personlig, ikke sant? Men da har man jo gått inn I det faget med en tanke om at dette, nå skal vi få dette på plass, det skal bli en struktur, det skal bli en ordentlig opplæring, jeg skal få en kompetanse som jeg kan slå I bordet med når jeg står I retten. Og også på en måte fremtiden til faget, ikke sant? Man ser at det satses på. Vi skal ha forskning og fagutvikling. Dette skal bli bra.
Ja, for den siden, jeg skjønner at det blir personlig, og da kan man jo av og til miste distansen sin, men det høres ut som det ganske mye grunner utenom de personlige til å tenke Helt at klart. Dette dette ganske viktig, fordi et fagmiljø jo ganske avgjørende for at dette skal være kvalitetssikret, og som du sier så vil det også være, hvis det ikke noen spesialitet, så kan det I grunnen være
yes.
medisiner mene noe om dette I retten da.
Ja, altså det jo ikke noe beskyttet titel. Nei. Du trenger vel egentlig ikke å være lege engang for å opptre som rettsmedisinsk sakkyndig I retten.
Nei.
Så, og ingen vet, jeg har jo aldri noensinne egentlig, ja, med kanskje noen veldig få unntak, blitt spurt om hva jeg egentlig kan når jeg står I retten.
Ja, fordi de legger bare til grunn at du kan. Ja. Ja, og med deg så stemmer kanskje det, men det ikke gitt at det gjør det alltid.
Nei, det jo ikke det. Og dessuten, altså, vi liker jo å tro at vi forsøker å lære opp våre ansatte I Oslo. Men det klart at grunnen til at jeg sier at det blir personlig at det på en måte går jo utover hele rammeverket av opplæring og ressurser og alt som skal til for å bli en god rettsmedisiner, at dette ikke på plass. Sånn at det gjør jo at vi sliter jo med å beholde leger hos oss. Fordi at man ikke... Altså, vanskelig å se for seg en god fremtid da, I faget.
Ja, altså dumt for deg, dumt for deg og dumt for meg, tenker jeg, for jeg sitter jo og skal vurdere disse spørsmålene fra den juridiske siden, og da jo jeg avhengig av at jeg kan stole på det som kommer fra de rettsmedisinske sakkyndige, for å ivareta rettssikkerheten som jeg satt til å passe på.
Liksom. Nettopp, ja, og vi jo også litt opptatt av rettssikkerhet hos oss.
Ja,
Ja, det og det også tro. En av grunnene til at det et eget fag, det for at du forholder deg jo ikke til, altså, det jo et helt annet formål. Vi driver jo ikke med helsehjelp. Vi skal jo objektivt dokumentere funn og legge frem fortolkninger, og vi skal formidle grad av usikkerhet. Dette her jo en type formidling og kommunikasjonsarbeid som ingen andre leger holder på med.
Og det må ha noen utfordringer på flere ting, både selvfølgelig at man må kommunisere på noe annet enn latin, som jo krevende yes. for leger, men også at det blir vel kanskje sånn at det arbeidet dere gjør har et annet formål, som ja. Du sa, for som helsearbeider ellers så vel pasientbehandlingen og pasientsikkerheten pri nummer ja, en.
Mens, så vet jeg ikke om du har lest din egen sykehusjournal. Men,
fordi jeg var en ivrig jusstudent og hadde lest sykejournaldommen, så da jeg trynet på sykkel, så ba jeg om utskrift av journalen min.
Ja.
Det var ikke så lett å lese. Der sto det klavikula fraktur med fare for pneumotorax.
Nettopp, og sånn holder ikke vi på. Vi Nei. Bruker jo norsk språk, og det ikke alltid at for eksempel blærehalskjertel, da, som ord for prostata, så mye lettere å forstå.
Nei, der prostata faktisk lettere.
Det faktisk lettere, så da bruker jeg det. Men poenget at man bruker norske ord og betegnelser, men man forsøker også å forklare de kompliserte mekanismene, når man skjønner at det nødvendig.
Ja.
Og så har vi jo på en måte, ikke sant, vi beskriver jo ofte funnene våre helt objektivt, helt sånn deskriptivt først, og så etterpå kommer vi med en analyse og fortolkning. Det og så sier vi noe om usikkerhet, og så, ikke sant?
Men det når du jobber rettsmedisinsk.
Ja.
Mens enhver behandlende lege vil I grunn, enhver som tar imot noen på et eller annet mottak ja. En sen kveld på fredag, ja. Og skriver en journal, de vil jo I noen grad kunne være medisinske, altså de vil jo kunne bli brukt den journalen,
ja.
Kan jo bli lagt frem I retten.
Og da jo ikke det en rettsmedisinsk erklæring, ikke sant? Fordi den har vært et ledd I helsehjelp.
Ja.
Så de kan skrive en legeerklæring, men de som behandler da, så jo det litt problematisk at du også skal være sakkyndig.
Men jeg trenger det skjønner jeg at de ikke nødvendigvis kan, men deres beskrivelse av det de ser, den kan jo være mer eller mindre egnet til å opplyse meg som ikke faglig vurderer.
Helt klart.
Ja.
Så det som ofte skjer da, hvis noen blir innlagt I sykehus med alvorlige skader, at den legen, altså kirurgen eller hva som helst, de skriver jo bare sin journal utifra det de skal bruke det til. Og da ikke det så veldig nøyaktig med lengder og stikkanaler og retninger og sånn nødvendigvis, eller beskrivelse av sårkanter. Og så etterpå så får jeg den journalen, eller kanskje også en erklæring de har skrevet, og så skal jeg da gå igjennom og på en måte trekke ut og forsøke å sette det sammen til en rettsmedisinsk erklæring
ja, sånn, ja.
Som skal brukes I retten. Ofte har man jo ikke bilder engang av på en måte de akutte skadene, fordi at det jo ingen i det traumemottaket som har det som oppgave eller som har kompetanse på det.
Hvorfor ikke det?
Fordi de har ikke noe opplæring.
Hvorfor ikke dette en del av medisinstudiet helt generelt da?
Jo, det jo det, men I veldig liten grad.
Var ikke det du foreleste om da?
Ja, men ikke sant, helseforetakene har ikke dette som sitt samfunnsoppdrag. Så det ikke en ordning med at, altså I Danmark har de rettsmedisinere som har vakt og som rykker ut til sykehuset hvis noen blir innlagt med skuddskade, og som da står litt I kulissene og på en måte benytter de små smutthullene som til å ta det bildet och beskriva det inskuddsåpning och utskuddsåpning, ikke sant? Men hvis dette ikke blir gjort och det allt bara blir lappet sammen och sydd igen och så ska jag se på några dåliga bilder av några bandager eller sting etterpå, så blir ju på mode värderingarna därtill dåligare då.
Hur kunde detta varit gjort för att göra det bättre?
Så vi må ha en specialitet där vi har varit igenom, men vi bör också ha en form för beredskapsvakt, en vaktordning. Det är det menar jag I hvert fall.
På legevaktene eller på
Nej, alltså först och främst borde vi ha alltså vi har ju inte rättsmedicinare som rycker ut till drapsåsteder I någon särskild grad heller. Det har ju varit gjort lite sån sporadiskt I Oslo och I Stavanger och kanske lite ellers också, men det finns inte någon ordentlig ordning för det heller. Det baseras på att någon tar en eller annan telefon och så är det en eller annan rättsmediciner som inte är på ferie som bara ja okej, okay, jag kan kanske ja. Men det är baserat på frivillighet och det är väldigt villkorligt.
Akkurat her også føler jeg likhet, ja. For loven blir litt skadelidende hvis det så tilfeldig.
Yes, ja. Fordi at det en rettsmedisiner kan bidra med på et åsted først og fremst å gjøre nødvendig prøvetaking for å bestemme dødstidspunktet, ja. Som faktisk ganske relevant I en del drapsaker. Og den informasjonen den blir borte når det går et døgn eller to og før vedkommende blir obdusert. Da. Så det, altså jeg tenker at hvis man hadde hatt en beredskapsvakt som kunne tatt, I hvert fall de drapsåstedene, og kanskje også obdusert. Vi har jo vært vitne til at I påskeferien så går det mange dager før noen en som drept blir obdusert, fordi tilfeldigvis var alle rettsmedisinerne bortreist da. For det var jo ingen som hadde vakt.
Hvor mange sånne burde vi ha I landet? 4-5?
Hva det sånne vakter?
Sånne beredskapsvakter som kan
rykke ja, ut? Ja, det kan du si. Det er jo et spørsmål I seg selv. Og det du må jo ha en del folk, ikke sant? Så dette kommer til å ta tid til å bygge opp det her. Men et minimum da som man da etter hvert kan bygge på og så kan du si ok, burde vi da også hatt en vakt som kan rykke ut til sykehuset når noen har vært utsatt for skader, eller burde vi satse mer på at de som der dokumenterer skadene skikkelig
ja.
Der kan man se for seg flere forskjellige løsninger men per I dag det I hvert fall ganske dårlig kvalitet.
Hvor mye av disse problemene du skisserer her skyldes penger, som alltid et problem og hvor mye skyldes det anerkjente norske sektorprinsippet som gjør at man håndterer ulike deler av samfunnet I ulike deler av forvaltningen, nemlig ja. Helse- og omsorgsdepartementet på den ene siden og justisdepartementet på den andre siden.
Det kan du si. Jeg tror det en god porsjon av begge deler. Så jeg tror det som nå står I veien for at vi får en rettsmedisinsk spesialitet, jeg sa jo at HOD bare sa, ok, legg inn årene, slutt å jobbe med dette, som egentlig nå har vært en sterk anbefaling, det tror jeg handler om penger. Mm. Det handler om helsebudsjett. Vi I dårlige økonomiske tider, sykehusene skal spare, og på en måte legge penger I en rettsmedisinsk spesialitet, og kanskje I hvert fall en vaktordning nå, det har de ikke så lyst til.
Hold på å si det var en makaber tanke, men hjelper det at det mye drap om dagen?
Jeg håper jo I det negative det med alle drapene, at det I hvert fall kanskje kan føre det litt bevissthet rundt det. Da. Ja. Men, så jeg, apropos Instagram, jeg prøver jo å skrive litt om det der. Da.
Ja.
At det kanskje nå tiden for å satse litt mer på rettsmedisin.
Altså av og til det jo bare gjennom sånne kriser man får satt ting litt mer på plass.
Ja, ja. Nå gjenstår det å se om hvor klar den tendensen over flere år. Vi ja. Har jo på en måte et lite bilde. Men ja, nei, så jeg tror det handler om penger, men det handler helt klart som du sier også om på en måte hvem det som tar ansvar her. For vi hører jo, ikke sant, ja, nei, justisdepartementet vil jo helst at dere skal obdusere flere. Og så det sånn, ja, men vi har jo ikke kapasitet, for vi har jo ikke folk, vi har ikke satsing, vi har ikke ressurser til å gjøre dette på en god nok måte, sånn som det
Nei, og obduksjonskø, det har jeg ikke hørt om egentlig, det begreppet en gang, men det vel ikke så, det ikke så heldig for resultatet av en obduksjon.
Nei, det det
Hvordan altså, det blir... nå, hvis jeg skal inn og omkommer plutselig og skal obduseres, ja. Får jeg plass med en gang?
Altså, hvis du for eksempel, hvis man drept på en sånn måte at ikke det åpenbart, så det jo ganske uheldig om man blir liggende 10 dager før man blir obdusert da.
Ja, for da det noen ting det ikke så lett å finne ut av.
Nettopp. Ja. Det kan være et åsted som vasket, og spor som altså våpen som kastet. Og, ja.
Ja, og dessuten kroppen min driver vel ikke å oppføre seg helt
statisk. Nei, og selv om man ligger på et kjølerom, så skjer jo nedbrytningen fortsatt, mens man ligger der, gradvis. Så for eksempel infeksjoner mye, altså de verdiløse, de prøvene. Etter en uke eller to. Mm. Og det også en rekke andre ting også, på en måte, når man skal gjøre analyser for giftstoffer, som rettsdoksykler kunne gjøre, så vil det også påvirkes av hvor lang tid som har gått. Så det vil jo gjøre resultatet av undersøkelsene og verdien av funnene for politiets etterforskning dårligere. at det tar lengre tid. Og så det det ene, og så har du det som enda større problem, og det at jo mer vi står og obduserer og bare tar unna, jo mindre tid får vi til å gjøre ferdig de sakene vi faktisk allerede har gjort. Mm. Og på en måte samle inn alle analysesvarene og skrive den endelige rapporten med alle konklusjonene.
Ja, og lage litt forskning ut av det.
Og når den kommer da et halvt år eller 7 måneder senere, så jo den av mye mindre verdi, både for de pårørende og for politiet. Og, ja. Så, ja.
Ok. Så vi får bare avrunde bekymringsmeldingen her. Den sendt ut. Jeg håper noen tar den imot.
Ja.
Har du noen appell til slutt før vi går inn for landing her?
Altså nå, det lett å si, men nå må jo noen ta ansvar.
Ja, nå må
for
noen
liksom,
gjøre
det totale bildet her for rettssikkerheten. Jeg synes jo egentlig, jeg vet, vi organisert under helsesektoren. Det noen fordeler med det. Det at vi, det mye lettere for oss å samarbeide med andre fageksperter, for eksempel kirurger og barneleger og i saker hvor det relevant. Det det fine med å være under helsesektoren.
Mm.
Det negative ved det at rettssikkerhet og oppdrag for justissektoren ikke et samfunnsoppdrag som helsedepartementet holder på med, egentlig. Sånn at jeg tenker jo at justis må komme litt, og oppdragsgiveren vår, påtale, må komme litt hardere på banen da.
Ja, da har den sendt ut til Riksadvokaten og Justisdepartementet.
Mm.
Og så gleder vi oss til å se hvordan de løper av gårde med den ballen.
Yes.
Det på tampen her en historie vi burde ha hørt fra din... Det må jo ha vært utrolig... Altså, jeg vet ikke, du blir sikkert mye utsatt for sånne dårlige vitser av typen dødsgøy og sånn. Har du noen dødsbra fortellinger som du kan dele med oss? Det trenger ikke å være det, altså. Vi kan falle død til jord nå.
Ja.
Kaching.
Altså jeg husker, det jo på en måte litt sånn, det ikke fra den jobben jeg har nå, men da jeg var helt sånn fersk nyutdannet lege, så dro jeg jo, da jobbet jeg på legevakt, og dro ut med sånn legebil og synet døde mennesker.
Hva betyr det?
Nei, altså du...
Også, og syne?
Ja, du bekrefter at de døde. Altså egentlig så, du dødserklærer en person da. Det må jo en lege til for å gjøre det.
Ja.
Sånn, så du... Det jo visse kriterier, ikke sant, skal være opphevet sirkulasjon og respirasjon, altså pust og reflekser og sånn.
En syning, så et begrep
dere bruker. Og så fyller du ut da en legeerklæring om dødsfall etterpå, som skal sendes til dødsårsaksregisteret. Og også da skal man varsle politiet hvis man mistenker unaturlig dødsfall.
Mm.
Og da husker jeg, det var jo flere ganger jeg ringte politiet. Og så var det en sak en gang hvor jeg kom til et hjem, hvor det var en som da var funnet død i sengen, ved siden av sin ektefelle. Og så var ektefellen, så, og dette hadde skjedd ganske sånn uventet, men personen hadde en alvorlig sykdom til grunn, altså.
Mm.
Men så var ektefellen så veldig sånn lett og ledig, og dette her var jo egentlig på tide, og nå var det bare å rydde opp og ordne. Og så var jeg litt sånn, jeg lurer på om jeg har litt lyst til å ringe politiet, og bare høre.
Ja.
Nei, det skjønte ikke poenget med, i det hele tatt. jeg tok den telefonen da, og politiet var ikke interessert. Men det var et sånt tidspunkt hvor jeg lurte på. Jeg lurte på hva jeg skulle skrive som dødsårsak, for det første. Og hvor jeg tenkte etterpå at dette kan ha vært noe som vi aldri får klarhet i.
Oi!
Mm.
Men ikke det sånn giveaway, eller kanskje jeg har bare lest for mye krim? Altså, jeg ville jo aldri opptrådt muntert, selv om jeg var veldig munter.
Nei, så kan sånn du si, det kan godt være det ikke var noen ting. At det bare vedkommende hadde en litt sånn paradoks måte å reagere på.
Ja.
Altså, man reagerer jo veldig forskjellig på dødsfall. Men, men det var veldig muntert. Det var spesielt, altså.
Så det det du... Det var da du tenkte at dette var dødsgøy, men på en litt ubehagelig måte?
Litt ubehagelig. Og så tenkte jeg at dette her er jo... Dette et interessant fagfelt, tenkte jeg. Selv om det ikke jeg som bestemmer hvem som kommer til obduksjon. Men der igjen, der har du et annet poeng. Fordi de som der ute, på åstedene, på dødsstedene, politiet, de må vite hva de holder på med. Og hvem de skal sende inn til oss og ikke. Og det heller ikke sånn helt strømlinjeformet.
Mm. Så man kan lære opp bedre på politihøyskolen også?
Helt klart. Og der også har du den risikoen at hvis man ikke kan ta unna de obduksjonene man får inn, man må få ned den obduksjonsfrekvensen, så risikerer du at de som ikke kommer inn, faktisk, altså vi har jo mennesker som dør i sengene sine, og som har alvorlige kroniske sykdommer, hvor man tenker kanskje det sykdom, og som viser seg å være drept da. Sånn at det jo en ulempe ved å forsøke å sile bort de unødvendige obduksjonene, at du vet ikke nødvendigvis på forhånd hvem som hvem som viser seg å være noe skummelt.
Mm. Nå kjenner jeg at vi mangler sånn skummel musikk I denne podden, for det var jo det vi skulle runde av på nå, men vi må runde av på antageligvis med oppfølging fra vår vanlige litt muntre jingle, og så får vi bare, ja, jeg vet ikke, la være å tenke på alle de mulige suspekte dødsfallene som ligger bak. Ja. Men tusen takk til deg, Ida, for at du ville komme hit og opplyse oss om dette veldig viktige tema, som jeg visste omtrent ingenting om. Nå vet hvertfall jeg mer om det, tror jeg kanskje flere gjør også.
Mm.
Og tusen takk til dere lyttere som fulgte oss gjennom denne episoden. Vi høres igjen I neste uke til nok en episode av Takk og lov. Da tid for litt grann reklame, for det du nå, takk og lov, har brukt litt grann av tiden din på, det å høre på en podcast som jeg får lov å lage sammen med Juridika og Juristenes Utdanningssenter. Med oss på laget så har jo vi noen av de klokeste hodene I jussens verden, og de hjelper deg med å holde deg faglig oppdatert til enhver tid, og takk og lov for dem!